Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Šiuo serafiškuoju pavidalu Kristus pasirodė šventam Pranciškui, kalbėjo apie tam tikrus slaptus ir gilius dalykus, kurių šventasis būdamas gyvas niekam nenorėjo atskleisti, bet tai padarė po savo mirties. O Kristus kalbėjo taip: ar žinai, ką aš tau padariau? Aš įspaudžiau tau stigmas, kurios yra mano kančios ženklai, kad tu galėtum būti mano vėliavnešys. Ir kaip aš savo mirties dieną nusileidau į pragarus ir savo žaizdų dėka pasėmiau iš ten visas sielas, kurias ten radau, taip ir aš tau dovanoju malonę, kiekvienais metais savo mirties dieną nužengti į skaistyklą ir savo stigmų dėka pasiimti iš ten visų trijų ordinų sielas, mažųjų brolių, seserų ir trečiojo ordino bei kitų tau labai atsidavusiųjų sielas, kurias tik rasi ten, ir vesti jas į rojų, kad šitaip tu būtum su manimi savo mirtimi, kaip esi savo gyvenimu. Po ilgo laiko nuostabiai pasikalbėjus, šis nepaprastas regėjimas pranyko, o švento Pranciškaus širdis susidegė didžiule dieviškosios meilės ugnimi, ir kūne liko išspaustos Kristaus kančios žymės. Netrukus ant jo rankų ir kojų ėmė vertis svinių paliktos žaizdos, tokios, kokias jis matė ant Serafimo pavidalų pasirodžiusio nukryžiuotojo Jėzaus rankų ir kojų. Nes jo rankos ir kojos atrodė pervertos svinimis per patį vidurį, jų galvutės kyšojo delnuose ir kojų žemutinėje dalyje, o smaigaliai buvo išlindę į kitą delnų ir pėdų pusę taip, kad atrodė užlenkti ir įmušti atgal. Ir į tą užlenktą ir atgal įmuštą smaigalį visi jie kyšojo išlindę iš kūno. Galima būtų lengvai įkišti pirštą, kaip į žiedą. Vinių galvutės buvo apvalios ir juodos. Taipgi dešiniajame jo šone atsirado žaizda nuo ieties smūgio, atvira, raudona ir kraujuojanti, iš kurio šventojo krūtine srūdavo kraujas ir dažnai sutepdavo jo abitą ir kelnes. Todėl jo bendražygiai, dar nieko apie tai jam nepasakius, vis dėlto pastebėjo, kad jis neatidengė savo rankų ir kojų ir pėdomis negali prisiliesti prie žemės. Vėliau skalbdami jo abitą ir kelnes, pastebėjo kraujo dėmes ir įsitikino, kad jis turi žymes pagal nukryžiuotojo Kristaus paveikslą ir panašumą, aiškiai išspaustas rankose, kojose ir šone. Nors jis visaip stengėsi nuslėpti tas garbingas žymes, aiškiai įspaustas kūne, suprato, kad vargu ar galės jas nuslėpti nuo artimiausių draugų, ir vis dėlto bijojo iškelti viešumon Dievo slėpinius, todėl jį kankino abejonės, ar jis turys atskleisti Serafimo apreiškimą ir stigmas. Galų gale raginamas sąžinės, jis pasikvietė keletą artimiausių draugų ir, nepasakodamas, kas atsitiko, bendrais bruožais išsakė jiems savo abejones ir paprašė jų patarimo. Tarp tų brolių buvo vienas vadinamas Iliuminatu, labai šventas ir tikrai apšviestas Dievo malonės. Supratęs, kad šventas Pranciškus bus matęs kažką nepaprasto, nes atrodė toks priblokštas, jis atsakė taip: broli Pranciškau, tu turi žinoti, kad kartais Dievas atskleidžia tau dieviškose savo paslaptis, ne tik tavo, bet ir kitų labui. Todėl atrodo, kad tu teisingai bijai būti apkaltintas savo talento slėpimu, jeigu nutilėtum tai, ką Dievas parodė tau dėliai būsimos daugelio kitų gerovės. Nors palaimintasis Pranciškus kartais sakydavo, mano paslaptis man, tačiau dabar sujaudinta šių žodžių, su didelė baime smulkiai nupasakojo anksčiau minėtą įregėjimą, pridurdamas, kad Kristus pasakęs jam tam tikrus dalykus, kurių jis jokių būdų kol gyvas neatskleis. Nors tos švento žaizdos įspaustos paties Kristaus ir teikė jo širdžiai didelį džiaugsmą, kartu jos kėlė ir nepakeliamą skausmą kūnui ir jausmams. Todėl būtinybės verčiamas jis pasirinko brolį Leoną, nuoširdesnį ir tyresnį už kitus, viską jam atskleidė ir leido pamatyti ir paliesti šventąsias žaizdas. Tik jam vienam šventas Pranciškus patikėjo perišti ir tvarstyti žaizdas tarp tų stebuklingųjų vinių ir visą likusį kūną, palengvinti skausmą ir nušluostyti kraują, nepaliaujantį sunktis į žaizdų. Sirgdamas jis leisdavo keisti tvarščius kasdien, išskyrus ketvirtadienio vakarą ir visą penktadienį iki šeštadienio ryto, nes nenorėdavo, kad Kristaus kančių skausmą jo kūne kas nors palengvintų žmogaus sukurtais vaistais tomis dienomis, kai Kristus buvo nukryžiuotas, mirė ir buvo palaidotas. Iš meilės Kristui nukryžiavimo dieną jis troško iš tikrųjų kyboti nukryžiuotas kartu su Kristumi, kentėdamas kryžiaus kančias. Kartais atsitikdavo taip, kad broliui Leonui, keičiant tvarstį ant šono, šventas Pranciškus, atitraukiant kruviną tvarstį, iš skausmo uždėdavo savo ranką broliui Leonui ant krūtinės prie širdies. Ir prisilietus toms šventoms rankoms, paženklintoms stigmomis, brolis Leonas širdyje pajusdavo tokią atsidavimo palaimą, kad vos nenualpdavo ir nenukrisdavo žemėn. Jis imdavo raudoti ir būdavo pagautas gyvybę teikiančios ekstazės. Baigęs švento Mykolo arkangelo pasninką, šventas Pranciškus Dievui apreiškus, rengėsi grįžti į vienuolyną prie švenčiausiosios Angelų Marijos bažnyčios. Pasikvietęs brolį Motiejų ir brolį Andželą, po daugybės šventų žodžių ir nurodymų, jis pavedė jų globai šventąjį kalną, sakydamas, jog jie su broliu Leonu turi grįžti į švenčiausiosios Angelų Marijos vienuolyną. Paskui jis atsisveikino ir palaimino juos vardan nukryžiuotojo Jėzaus. Jų prašomas jis ištiesė šventąsią savo rankas, papuoštą šventomis stigmomis, kad jie galėtų jas pamatyti, paliesti ir pabučiuoti. Ir palikę šitaip suramintus, jis ėmė leisti žemyn nuo šventojo kalno. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbei. Amen. Ketvirtasis pasakojimas. Kaip gavęs šventasias stigmas, šventas Pranciškus paliko Alvernos kalną ir sugrįžo į švenčiausios Angelų Marijos vienuolyną. Iš ketvirtojo pasakojimo jūs turėtumėte patirti, kad po to, kai tikroji Kristaus meilė tobulai perkeitė Pranciškų pagal nukryžiuotojo Kristaus atvaizdą ir panašumą Alvernos kalne, pabaigęs 40 dienų pasninką švento Mykolo Arkangelo garbei, angeliškasis Pranciškus leidosi kalno šlaitu su broliu Leonu ir pamaldžiuoju valstiečiu, ant kurio asilo jojo, nes dėl vinių kojose negalėjo paeiti pėsčiomis. Jam nusileidus nuo kalno, šlovė apie jo šventumą jau buvo pasklidusi po visą apylinkę, o piemenys jau buvo išpasakoję, kaip jie matė liepsnojantį kalną ir kad tai buvo šventam Pranciškui Dievo padarytos stebuklo ženklas. Todėl visi žmonės, vyrai ir moterys, dideli ir maži, išgirdę, kad jis keliauja pro šalį, išeidavo jo pamatyti, pamaldžiai trokšdami paliesti ar pabučiuoti jo rankas. Negalėdamas atstumti žmonių iš pagarbos ir norėdamas dar labiau nuslėpti stigmas, nors delnai ir buvo aprišti, iš juos pridengdavo rankovėmis, ištiesdamas pabučiuoti tik pirštus. Tačiau nors ir stengėsi nuslėpti palaimintųjų stigmų paslapti, kad išvengtų progos būti pasaulio garbinamas, Dievui, kuris suteikė jam tas žymes, patiko atvirai skelbti jo šlovę, padarant per šias stigmas daug stebuklų, ypač per kelionę iš Alvernos kalno į švenčiausios Angelų Marijos bažnyčią, o vėliau daugybę įvairiose pasaulio vietose, tiek jam gyvam esant, tiek po jo garbingos mirties, kad slapta ir nuostabi jo stigmų gale ir Kristaus meilė, dėl kurios Dievas ir suteikė jam žaizdas, nuostabiu būdu galėtų būti apreikšta pasauliui aiškiais ir akivaizdžiais stebuklais. Kelis iš jų čia aprašysime. Šventam Pranciškui priejus kaimelį ties Areco grafystės riba, garsiai verkdama prie jo priejo moteris su 8 metų sūnumi ant rankų. Jau 4 metus berniukas sirgo vandenlige ir jo pilvelis buvo toks sutinęs, kad tiesiai atsistojęs jis negalėjo pamatyti savo kojų. Moteris paguldė berniuką prie šventai ir maldavo pasimelsti už jį Dievui. Pirmiausia, šventasis Pranciškus ėmė melstis. Paskui savo šventas rankas uždėjo vaikui ant pilvuko. Vos jam prisilietus, sutinimas pamažu nuslūgo ir berniukas visiškai pagijo. Tuomet šventas Pranciškus atidavė jį motinai. Džiaugdamas jį vedėsi berniuką namo ir dėkojo Dievui ir šventajam, jį mielai rodydavo pasveikusi berniuką visiems, kas tik ateidavo jo pasižiūrėti. Ta pačia diena šventas Pranciškus keliavo pro Borgo San Sepolkra. Miesto prieigose minė miestiečių ir ūkininkų išbėgo jo pasitikti. Daugelis jo eidami priekyje su alyvmedžio šakelėmis rankose garsiai šaukė: čia eina šventasis, čia eina šventasis. Iš pamaldumo norėdami jį paliesti, žmonės spaudėsi ir grūdosi aplink jį, tačiau jis ėjo pakylėta siela, įsitraukęs į mąstymą apie Dievą, ir nors jį lietė ir stumdė, jis lyg būtų nesusivokiantis, nekreipė jokio dėmesio į tai, kas vyko ar buvo šnekama aplinkui. Šventasis net nepastebėjo, keliaujas per miestą ir jo prieigas. Jam išėjus už miesto ir miniai pasukus namo, maždaug mylę nuo borgo, jis priejo raupsuotųjų prieglaudą. Tuomet lyg iš kito pasaulio jis sugrįžo į save ir paklausė savo bendražygių, kada mes prieisime borgą. Mat jo mintis buvo taip sutelktos ir pagautos dangaus grožybės, kad jis tikrai nejuto nei laiko, nei vietos pasikeitimų, nei žmonių išėjusių jo pasitikti. Jo kelionės draugai iš patyrimo žinojo, kad šitaip jam keletą kartų yra nutikę ir anksčiau. Ta vakarą šventas Pranciškus atvyko į Monte Kazalės būstą, kur rado tai baisiai ir žiauriai lygos kankinamą brolį, kad tai buvo labiau panašu į nelabojo kankinimus, nei į paprastą lygą. Nes kartais brolis parkrisdavo ant grindų ir raitydamasis ir drebėdamas, gazdinančią veido išraišką, o iš burnos dribo putos, o kartais sutraukdavo jam galūnes, ar ištempdavo jas, išlengdavo, suriesdavo, kartais jos tapdavo sustingusios ir sunkios. O kartais, kai jis būdavo šaltas ir įsitempęs, kulnais pasiekdavo galvą ir šokdavo aukštyn į orą, o tada staigiai krisdavo žemėn ant nugaros. Kai šventas Pranciškus, sėdėdamas prie stalo, išgirdo brolius, kalbant apie tą rimtą ir neišgydomą ligą, jam pagailo nelaimingojo. Jis paėmė gabalėlį duonos, kurią valgė, ir peržegnoja šventomis žaizdomis, nusiuntė sergančiajam. Vos valgė šios duonos, jis tuoj pat pasveiko ir nieko me daugiau nebesirgo ta liga. Kita rytą šventas Pranciškus pasiuntė į Alvernos kalną du to būsto brolius, o kartu su jais ir sekusi iš paskos valstieti, kad jis galėtų grįžti namo. Vienuoliams su valstiečiu keliaujant Areco apylinkę, iš tolo juos pamatę žmonės džiūgavo, manydami, kad ten keliauja prieš dvi dienas čia praėję šventas Pranciškus. Viena moteris, trys dienos negalinti pagimdyti kūdikio, jau buvo bemirštanti, ir jie manė, kad viskas susitvarkys, jei šventas Pranciškus uždės ant jos savo šventas rankas. Bet kai vienuoliai priejo arčiau ir žmonės suprato, kad švento Pranciškaus nėra, jie labai nusiminė. Ir vis dėlto, nors paties šventojo čia ir nerado, jo galia dėl to buvo nemažesnė, nes ir jų tikėjimas nebuvo nusilpęs. Ir atsitiko nuostabus dalykas. Moteris jau merdėjo, ryškėjo mirties požymiai, bet žmonės paklausė brolių, ar jie neturi ko nors, prie ko buvo prisilietusios šventos Pranciškaus rankos. Vienuoliai pasvarstė ir paieškoja, nerado nieko, tik asilo, kuriuo buvo joje šventasis, apynasri. Su didžia pagarba ir pamaldumu jie paėmė apynasri ir uždėjo ant neiščiosios moters kūno, karštai šaukdamiesi švento Pranciškaus ir pavesdami ją jo globai. Na, ir ką čia be pridursi, vos apynasris buvo padėtas ant jos kūno, ji pasijuto išlaisvinta iš visų pavojų ir saugiai, džiugiai, be jokių kliūčių pagimdė kūdikį.
Šventojo Pranciškaus žiedeliai.